δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κενά δαιμόνια. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, αυτό το μουσικό αέναο ταξίδι χωρίς όρια. Φανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Απόψε σε ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα, σε μία από τις σημαντικότερες φωνές της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, που δεν είναι άλλη από τον Χρόνη Αηδονίδη, που έφυγε από κοντά μας πριν από λίγες ημέρες. Και μάλιστα κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με μία από τις αγαπημένες συνεργάτηδες του Χρόνη Αηδονίδη, που τον αγαπούσε ιδιαίτερα. Μιλάμε για την Νεκταρία Καρατζή, την βυζαντινή ψάλτρια, τραγουδίστρια παραδοσιακής μουσικής εν γέννη και νομικό. Και να πούμε ότι τα τραγούδια που θα ακούσετε της Θράκης απόψε, με τη φωνή του Χρόνη Αηδονίδη, έχει επιμεληθεί ο Νίκος Διονυσόπουλος από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις της Κρήτης. Το 1994 κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ βινιλίου, με τη συνεργασία βέβαια και του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου της Θράκης. Και ξεκινάμε.
Καλώς ορίστε φίλοι μου, καλή κι αγαπημένη, νεσί στρώτε τρώτε και πίνε. Εσύ στρώτε και πει και πίνετε, κι εγώ θα τραγουδήσω, θα πω τραγούδι ταπεινό. Θα πω τραγούδι ταπεινό και παραπονεμένο καρδούλες να αγίσωνε. Καρδούλες να ραγίσουνε, ματάκια να δακρύσουν και στην υγειά για σας φίλοι
Αγαπητοί φίλοι, έχω τη χαρά να έχω απόψε μαζί μου εδώ στην εκπομπή σε αυτή την αναφορά, την μικρή αναφορά τέλος πάντων στο θρύλο αυτό της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής που λέγεται Χρόνης Αϊδονίδης, σε αυτή την εκπομπή μνήμης, την Νεκταρία Καρατζή, μια πολύ ιδιαίτερη βυζαντινή ψάλτρια, τραγουδίστρια παραδοσιακής μουσικής εν γέννη, και νομικός. Σε καλωσορίζω, Νεκταρία.
Καλησπέρα, Παντεζή.
Την έχω εδώ μαζί μου την Νεκταρία, γιατί η Νεκταρία έχει ασχοληθεί αρκετές φορές και έχει συνεργαστεί με τον Χρόνη Αϊδονίδη, και θα ήθελα να μας πεις, Νεκταρία, καταρχάς σε καλησπερίζουμε.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι το ελάχιστο που μπορώ να κάνω, να μιλώ για το δάσκαλο.
Ακριβώς, αυτός ο θρύλος της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, με τον οποίο εσύ είχε τύχει να έχεις μια πολύ καλή σχέση και να έχεις συνεργαστεί επανειλημμένος μαζί του. Λοιπόν, για πες μας λίγο για τη γνωριμία και τι άλλο θα ήθελες έτσι να ακουστεί έτσι στο ραδιόφωνο από την πλευρά σου για τον Χρόνια Ειδονίδη.
Δεν θα το όριζα απλώς ως συνεργασία, αλλά ως έναν άνθρωπο ο οποίος σημάδεψε την καλλιτεχνική μου πορεία και τη ζωή μου, γιατί ήταν σαν πατέρας μου. Στην ουσία γνώρισα και αγάπησα την παράδοση από εκείνον. Και δεν είναι απλά συνεργασία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα έλεγα ότι σημάδεψε όλη μου την πορεία από τη στιγμή που τον γνώρισα έως σήμερα. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να μιλώ αυτές τις ώρες,
ναι,
αλλά το νιώθω ως υποχρέωση, γιατί είναι το ελάχιστο που μπορώ να του ανταποδώσω. Όταν τον γνώρισα πριν 20 χρόνια, δεν είχα σχέση με την παράδοση. Στην ουσία ήταν ένας χώρος που θα έλεγα τον αποστρεφόμουν μουσικά. Ήμουν από παιδί μέσα στο χώρο της βυζαντινής μουσικής, ήταν το μόνο που ήξερα και ήταν αυτό που αγαπούσα μουσικά. Τον άκουσα για πρώτη φορά όταν είχε γίνει αυτό το ιδιαίτερο αφιέρωμα το 2000 για την αλλαγή της χιλιετίας και άκουσα τη φωνή του στην τηλεόραση. Δεν τον γνώριζα έως τότε, δεν είχα ασχοληθεί ούτε κατ' όνομα. Και εντυπωσιάστηκα τόσο πολύ από αυτή τη φωνή που ένιωσα ότι έπρεπε να ασχοληθώ με αυτό το χώρο, να μπω πιο βαθιά, να καταλάβω τι είναι αυτό το οποίο σε αισθάνεσαι αυτή η φωνή. Και έτσι τον αναζήτησα. Και το πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι τον βρήκα να διδάσκει σε μια πάρα πολύ ταπεινή αίθουσα στο Χαλάνδρη, σε ένα ίδρυμα καλλιτεχνικών δραστηρίων. Και το πρώτο πράγμα που κατάλαβα είναι ότι εδώ πρόκειται μια πολύ ξεχωριστή περίπτωση, γιατί την ίδια στιγμή που δεχόταν όλη αυτή τη δημοσιότητα, την οποία ο ίδιος αποστρεφόταν, όπως κατάλαβα και διαπίστωσα αργότερα, και δεν έδινε πολύ σημασία, την ίδια στιγμή που δεχόταν όλη αυτή την τιμή από τους συναδέλφους του, τους καλλιτέχνες, από την πολιτεία, από τον κόσμο γύρω του, ο ίδιος παρέμενε ένας πάρα πολύ αγνός άνθρωπος με μια πάρα πολύ απλή, με ένα πολύ απλό και σοφό λόγο που σε έκανε να ξαφνιάζεσαι, γιατί ένιωθες ότι είχες απέναντί σου έναν άνθρωπο ο οποίος κρατάει την παράδοση της Ελλάδας, έχει επίγνωση αυτού, ήξερε πόσο σημαντικό ήταν το έργο του και ταυτόχρονα μπορούσε να το υποτιμήσει σε εισαγωγικά με την απλή βιωτή του. Ήταν το πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση. Δεν παρίστανε τίποτα και δεχόταν την τιμή του κόσμου και την αγάπη του κόσμου με μια απλότητα καθηλωτική. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που με εντυπωσίασε σε εκείνον. Μέσα από εκείνον προσωπικά αγάπησα το χώρο της παράδοσης. Και οτιδήποτε κάνω πάνω στην παράδοση σήμερα, το οφείλω σε εκείνον. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος στάθηκε ως μέντορας για μένα, με προστάτευσε καλλιτεχνικά, έβαλε τη σφραγίδα του και θα του χρωστώ αιώνια ευγνωμοσύνη.
Βλέπουμε ότι είσαι και πάρα πολύ συγκινημένη και είναι φυσικό αυτό. Νομίζω και ο αγαπητός σύντροφός σου, ο Βασίλης Τσαπρόπουλος, είχε συνεργαστεί, έτσι, είχατε κάνει και μια δουλειά, έτσι, με το Elation,
Στην ουσία είχαν μετάσχει, σε αυτό το Elation είναι συμμετοχή, είχε γίνει μια συμμετοχή,
ναι,
του κυρίου Χρόνη. Δεν είχαν ποτέ,
ναι,
έτσι,
πάντων,
καλλιτεχνικά,
ναι,
συνεργαστεί, αλλά... Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τη μουσική σε οποιοδήποτε είδος, που να μην μπορεί να αναγνωρίσει αυτή την αυθεντικότητα στο πρόσωπο του δασκάλου Χρόνια Ιδονίδη, να μην μπορεί να αναγνωρίσει το σημαντικό έργο που έκανε, γιατί ειδικά ως προς το χώρο της θρακιώτικης μουσικής, πέρα από το ότι την έβγαλε έξω από τα σύνορα, τα τοπικά της Θράκης, είναι ότι προσέδωσε μια πολύ ιδιαίτερη ευγένεια στο ηχόχρωμα, η οποία θα λέγαμε δεν είναι απόλυτα συμβατή πάντοτε με αυτό που ονομάζουμε παραδοσιακό άκουσμα. Η φωνή του είχε μια ιδιαίτερη μελωδικότητα, ήταν κάτι που έβγαινε πολύ φυσικά από εκείνον, χωρίς να καταβληθεί κόπος. Ήταν πραγματικά ένα πηγαίο ταλέντο σε αυτό το χώρο, με πολύ φυσική ροή. Έβγαινε κάτι μελιστάλλακτο, το οποίο μεταμόρφωνε τη μουσική, την παραδοσιακή, και ειδικά τη Θράκη, η οποία από μόνη της έχει πάρα πολλά χρώματα, αλλά νιώθει κανείς ότι απέκτησε πολλά περισσότερα μέσα από τον τρόπο ερμηνείας του Χρόνια Ιδονίδη. Ένα άλλο πολύ σπουδαίο για τη φωνή του ήταν ότι δεν έκανε ποτέ τα ίδια μελίσματα. Τα μελίσματα, όλοι αυτοί οι λαργισμοί, ήταν πραγματικά τόση μεγάλη ποικιλία. Δεν άκουγες ποτέ το ίδιο και το ίδιο, όπως χαρακτηρίζει το μέσο όρο των τραγουδιστών όλων μας. Έχουμε κάποια συγκεκριμένα μελίσματα στη φωνή μας και συνήθως τα επαναλαμβάνουμε. Αυτό βέβαια ήταν και αποτέλεσμα του κόπου του, γιατί είχε πολύ μεγάλη αγάπη και μεράκι για αυτό που έκανε, το οποίο το μετέδιδε. Δεν υπήρχε στιγμή, να σας πω χαρακτηριστικά, ότι επειδή έχουμε συνεργαστεί ασφαλώς πάρα πολλές φορές με συναυλίες, και εγώ όταν γνώρισα πια τον Χρόνια Ιδονίδη και κατάλαβα ότι αυτός ο χώρος της παράδοσης δεν απέχει, ειδικά το κομμάτι της Ανατολικής Θράκης, από αυτό που ήδη η ψυχή μου αγαπούσε, που είναι η βυζαντινή μουσική, άρχισα να παρακολουθώ όλο τον τρόπο διδασκαλίας, όχι μόνο σε αυτά που μου έλεγε, αλλά και σε αυτά που δεν μου έλεγε. Ένα από αυτά που δεν μου έλεγε, παρακολουθώ όλο τον υπόλοιπο χρόνο προ και μετά των συναυλίων, πώς λειτουργούσε σε σχέση με τη μουσική. Ήταν χαρακτηριστικό ότι δεν σταματούσε ποτέ να τραγουδά. Πηγαίναμε, ας πούμε, σε συναυλίες και ήμασταν καθοδόν, σε αυτοκίνητα, σε πούλμαν ή οπουδήποτε. Αν δεν του μιλούσες, αν δεν του έπιανε κουβέντα για κάτι, στον κενό χρόνο συνέχεια μουρμούριδε τραγούδια. Αυτό δηλώνει ότι η μουσική και το τραγούδι για εκείνον ήταν μια κατάσταση βιωτής. Δεν ήταν κάτι το οποίο θα ξεκινούσε την ώρα της πρόβας και μετά τη συναυλία. Ήταν ζωτική σημασία και τον απασχολούσε συνεχώς. Ήταν μέσα στο μυαλό του. Ήταν όπως θα ζούσε ένα ειδόνι, ένα πουλάκι απλό.
Αυτό μου ήρθε στο μυαλό, σαν ένα ειδόνι με ανθρώπινη μορφή.
Ναι, ακριβώς.
Να σου πω ότι εγώ κάποια στιγμή τον είχα γνωρίσει και μου είχε βγάλει μια πολύ μεγάλη γλυκύτητα, και όταν είχα ακούσει το «Τρία καράβια πάν Σμύρνη και Κορδελιό, δεν είδαν τα ματάκια μου σαν τα Ιβαλή χωριό» και τα λοιπά, όταν είχα ακούσει το τραγούδι είχα συγκινηθεί τόσο πολύ, προσπαθούσα να το μάθω απ' έξω και κάπως έτσι όπως το έλεγε ο Χρόνης. Και επίσης και στο άλλο, στο σύγχρονο, ας πούμε, τραγούδι που είχε γράψει τη μουσική ο Κυπουργός και στίχους η Νικολακοπούλου, το «Βλέφαρο». Βλέφαρό μου.
Νομίζω εκεί τον αγάπησαν πάρα πολύ και κόσμος που δεν τον ήξερε με αυτό το τραγούδι.
Ναι, δηλαδή το έλεγε με τέτοιο εκπληκτικό τρόπο.
Ναι.
Λες, μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή.
Στην ουσία, και εκεί έχει μια πολύ, συγγνώμη που διακόπτω, έχει μια πολύ έτσι ιδιαίτερη ιστορία, την οποία συνήθιζε να λέει, και δείχνει ακριβώς αυτό το μαγικό που έκανε ο Χρόνης Ιδονίδης με τη φωνή του και με την προσωπικότητά του. Όταν το παρέλαβε το τραγούδι από τον Νίκο, το έδωσε σε μια πρωτόλια μορφή και του έδωσε βέβαια ασφαλώς την ελευθερία να κάνει ό,τι θέλει. Και τον ενημέρωσε, αφού το άκουσε ο κύριος Χρόνης, ότι κοίταξε, εγώ θα το πω, αλλά θα με αφήσει να το πω με τον τρόπο μου, γιατί εγώ θα πρέπει να βάλω αυτό που ακούω. Γιατί εκείνος όταν άκουγε μια μελωδία, άκουγε αλλιώς από το από οποιονδήποτε άλλον θα άκουγε ένα σκαρίφημα με ηρωδικό, το άκουγε μέσα από το δικό του, την δική του οπτική της μουσικής, το δικό του άγγιγμα. Και αυτό που ακούστηκε εν τέλει στην ουσία είναι αρκετά διαφοροποιημένο από το πρωτότυπο που έλαβε στα χέρια του πάνω στο σκαρίφημα ασφαλώς της σύνθεσης του Νίκου του Κυπουργού, αλλά έβαλε τόσο πολύ αυτό το χρώμα, το οποίο δεν θα μπορούσε κάποιος να διακρίνει αν ακούσει, ας πούμε, το πρωτότυπο, αν ακούσει το πρωτόλιο υλικό. Και αυτό δείχνει ότι η φωνή του είχε μια ταυτότητα και δεν ήταν ακριβώς μόνο η φωνή, ήταν η δημιουργικότητά του, γιατί πέρα από το τραγουδιστικό κομμάτι μέσα από το οποίο διέσωσε το μεγάλο ρεπερτόριο των θρακιώτικων τραγουδιών που θα είχαν χαθεί χωρίς εκείνον, έχουμε και το δημιουργικό κομμάτι. Καθώς δημιούργησε τραγούδια τα οποία βασίζονταν στην θρακιώτικη παράδοση και ήταν αποκλειστικά δικά του σε στίχους και μουσική. Και δύσκολα κάποιος, εάν δεν του υποδειχθεί ότι αυτό, ξέρεις, είναι τραγούδι που έγραψε ο Ιδονίδης, δύσκολα μπορεί να καταλάβει ότι δεν προέρχεται από τα βάθη της αρχαίγονης θρακιώτικης παράδοσης και ότι είναι δημιούργημα δικό του. Αλλά στην πραγματικότητα και αυτό θα μπορούσε κάποιος να πει, ότι μπορεί να μοιάζει μεν με σύγχρονη δημιουργία του Ιδονίδη, αλλά επειδή ο Ιδονίδης είναι κομμάτι της βιωματικής παράδοσης της Τράκης, είναι σαν να πρόκειται πραγματικά για μια αρχαίγονη, για έναν αρχαίγονο ήχο, γιατί και ο ίδιος διαφύλαξε μέσα από τη ζωή του, μέσα από την τέχνη του, όλη την αρχαίγονη παράδοση αυτού του τόπου.
Μα σε αυτό στο βλέφαρό μου που σου προανέφερα, και πολύ καλά τα είπες όλα αυτά βέβαια, γιατί ουσιαστικά αυτό λες, με αφορμή, ας πούμε, τη σύνθεση αυτή του Κυπουργού, εμένα μου έδινε την αίσθηση ότι όταν το τραγούδαγε το βλέφαρό μου, δεν ήθελε να, όπως λένε αυτό που λέμε στα παιδιά, το σταμάζει στο μυαλό μου τώρα.
Ποιο?
Το νανούρισμα, ας πούμε, ένα νανούρισμα, ναι. Αλλά ήταν κάτι μεταξύ νανουρίσματος αλλά και μυρολογιού.
Ναι, ναι. Αυτό τώρα αυτό μου θυμίζει τα λόγια του όταν τον ρωτούσαν για τα καθιστικά κομμάτια, γιατί ο Χρόνης Ιδονίδης θα λέγαμε ότι είναι μαέστρος ειδικότερα στα καθιστικά, στα αργά κομμάτια, τα οποία τις περισσότερες φορές έχουν έναν χαρακτήρα μυρολογιού. Και είναι αυτό που αγαπούσε πιο πολύ. Η αλήθεια είναι ότι και στις συναυλίες, αυτό που ήξερε και έλεγε, βέβαια, ο κόσμος δεν αντέχει πολύ να ακούει τέτοια, δεν θέλει πολλή ώρα, και αυτό με συμβούλευε και εμένα στις συναυλίες, μην βάζεις πολλά αργά κομμάτια, δεν τα θέλει ο κόσμος, αλλά η ψυχούλα του αυτά ήθελε, γιατί εκεί και αποτυπωνόταν όλο το μέγεθος της τέχνης και της τεχνικής του, αλλά και ο Χρόνης Ιδονίδης ήταν μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση στη παραδοσιακή, γιατί δεν έκανε αυτό που κάνει, θα έλεγα, μέχρι τότε έκανε ο μέσος όρος τραγουδιστή παραδοσιακής μουσικής. Δηλαδή δεν έκανε πανηγύρι, ποτέ δεν το ήθελε αυτό. Αυτό που θα γινόταν ήταν συναυλιακό. Όταν εμφανιζόμασταν, λοιπόν, τουλάχιστον στην εμπειρία που έχω όλα τα χρόνια, καθώς ο κύκλος των συναυλιών του έκλεισε έχοντάς με κοντά του στις συναυλίες, οπότε μπορώ να το εγγυηθώ και να το πιστοποιήσω, ότι είχε διαμορφώσει ένα δικό του τύπο συναυλιών παραδοσιακής μουσικής, ο οποίος θα ήταν της ακρόασης και όχι του γλετιού. Μάλιστα. Όχι ότι το κατηγορούσε, όχι ότι ήταν αντίθετος, ασφαλώς και είναι κομμάτι, αλλά έβαζε κάποια όρια. Ήθελε να περάσει έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο ακρόασης του παραδοσιακού, που να είναι ταυτόχρονα και διδασκαλία.
Μάλιστα. Δεν ξέρω, ήθελες και κάτι άλλο να τονίσεις? Μη σε ταλαιπωρώ και πολύ, γιατί είσαι και συγκινημένη. Το γεγονός του φεβιού του δασκάλου είναι πολύ πρόσφατο.
Είναι πολύ πρόσφατο. Είμαστε ακόμα όλοι, πιστεύω, και παρότι λέμε ότι, εντάξει, είναι ένας άνθρωπος πλήρης ημερών, έχει φτάσει στα 95, μακάρι όλοι να πάρουμε τα χρόνια του, οπότε λέμε πολλές φορές, όταν ένας άνθρωπος φτάνει σε αυτό το, σε αυτή την ηλικία, μοιάζει πολλές φορές το δάκρυ να είναι περιττό και να σκέφτεται κάποιος ότι και η μεγάλη συγκίνηση κοντά σε μια μεγάλη ηλικία ίσως δεν είναι η καλύτερη συνοδεία. Βέβαια, μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει ότι ειδικά σε ανθρώπους πολύ αγαπητούς η ηλικία δεν παίζει ρόλο. Οπότε όλη η συναισθηματική φόρτιση που νιώθω και εγώ αλλά και η οικία του και οι μαθητές του, που έχει πολλούς μαθητές και στη Θράκη και στην Αθήνα, είναι απόλυτα λογική, γιατί δεν είναι μόνο το μέγεθος της προσφοράς, αλλά είναι και η ποιότητα του ανθρώπου. Ένας άνθρωπος που γέμιζε το χώρο, που μέχρι και τα τελευταία του χρόνια θα λέγαμε ότι ήταν η ψυχή της παρέας, ήταν ο άνθρωπος που έκανε τα αστεία, που έφτιαχνε το κλίμα, που ήταν πάντα ανάλαφρος, ποτέ δεν βαρυγκωμούσε, ποτέ δεν αισθανόσουν γύρας, αισθανόσουν μια νεανική ψυχή μέχρι και τα 95 του, ο οποίος το τραγούδι το είχε στο στόμα του μέχρι και να φύγει. Και αυτό είναι που σου λείπει, αυτό είναι που σε συγκινεί, αυτό είναι που κρατάς και φυλάς μέσα σου. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω, κλείνοντας έτσι με αυτά τα λόγια για τον σπουδαίο αυτό δάσκαλο, είναι ότι ό,τι μου έχει παραδώσει το διαφυλάτω ως κόρη μου φαλμού, θα προσπαθήσω από την πλευρά μου να συνεχίσω το έργο αυτό μέσα από το μουσικό εργαστήρι με το όνομά του και εύχομαι η ψυχή του να είναι παυμένη, να μην έχει φόβο, να μην έχει αγωνία ή να έχει τον τις ευχές όλου.
Να είσαι καλά και εμείς το ευχόμαστε το ίδιο. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε για την παρουσία σου, την πολύτιμη παρουσία σου σε αυτή εδώ την εκπομπή, λόγω της μεγάλης και ουσιαστικής επαφής που είχες με τον Χρόνια Ιδονίδη, που αυτό φάνηκε βέβαια από τα λεγόμενά σου.
Παντέζη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ.
Με γελάσανε τα πουλιά. Με γελάσανε τα πουλιά της άνοιξης τα ειδόνια. Με γελάσανε τα πουλιά της άνοιξης τα ειδόνια. Έφτιασα το και φτιάσα το σπιτάκι μου. Και φτιάσα το σπιτάκι μου ψηλότερα από τα άλλα. Και φτιάσα το σπιτάκι μου ψηλότερα από τα άλλα. Νύφτα οχτώ πατώματα με ξύντα παραθύρια. Νύφτα οχτώ πατώματα με ξύντα παραθύρια. Στο παραθύρι κάθομαι. Στο παραθύρι κάθομαι, στους κάμπους αγναντεύω. Στο παραθύρι κάθομαι, στους κάμπους αγναντεύω. Βλέπω το χαρό να έρχεται. Βλέπω το χαρό να έρχεται, πας τα λόγω καμπάλα. Βλέπω το χαρό να έρχεται, πας τα λόγω καμπάλα.
Είναι τα κενά δαιμόνια εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Απόψε ένα μικρό αφιέρωμα στον Χρόνια Ειδονίδη. Μνήμη λοιπόν Χρόνια Ειδονίδη απόψε εδώ στα κενά δαιμόνια. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων και συνεχίζουμε. Έχω και μια έκπληξη, ήταν έκπληξη και για μένα δηλαδή, μια και το αποφάσισα κατά τη διάρκεια του μοντάζ της εκπομπής, αγαπητοί φίλοι, γιατί όλες οι ηχογραφίες που ακούγονται σε αυτό εδώ το ωριαίο, σε αυτή την ωριαία εκπομπή για τον Χρόνια Ειδονίδη, στη μνήμη του Χρόνια Ειδονίδη, είναι από τις εκδόσεις της Πανεπιστημιακής της Κρήτης, με τους παραδοσιακούς σκοπούς και τα τραγούδια της Θράκης, που ένα διπλό άλμπουμ βινιλίου που είχε κυκλοφορήσει το 1993 και φυσικά είχε επιμεληθεί ο πολυπράγμων Νίκος Διονυσόπουλος. Τον έχουμε στη γραμμή μας, αγαπητός φίλος από τα παλιά. Καλησπέρα Νίκο.
Καλησπέρα σε σένα και σε αγαπητούς ακροατές της καλής μας ραδιοφωνίας.
Έχουμε καιρό βέβαια πολύ να τα πούμε έτσι ραδιοφωνικά. Ελπίζω κάποια στιγμή να τα πούμε βέβαια. Και για εντελώς δημιουργικούς λόγους. Ελπίζω, φαντάζομαι θα έχεις να μου πεις πράγματα πολλά.
Ναι, ελπίζω και εγώ ότι σύντομα θα έχουμε να πούμε πράγματα.
Ωραία.
Λοιπόν, αλλά ας έρθουμε στο,
ναι,
στο προκείμενο.
Το προκείμενο είναι ο Χρόνης ο Ειδονίδης. τι σήμαινε για σένα και πες μας και λίγο για εκείνη την, εκείνη την παραγωγή του 1993, εκείνο το διπλό άλμπουμ.
Κοίταξε, για μένα ήταν και λίγο βάπτισμα στην δισκογραφία. Είχα ως στόχο να κάνω μια σειρά από δίσκους με τις μεγάλες φωνές της Ελλάδας. Μεγάλες φωνές της Ελλάδας ήταν η Ξανθή Πιπαράγκα Καραθανάση, ο Χρόνης Αϊδονίδης, η Δόμνα Σαμίου, ο Χρύσανθος από τους Πόντιους κτλ. Τελικά από όλες αυτές μπόρεσα και υλοποίησα τις δύο μόνο. Νομίζω ότι η επαφή μου με το Χρόνη πρακτικά για μένα ήταν και λίγο μάθημα, ένα σημείο της οριμότητάς μου της μουσικής. Νομίζω το οφείλω σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή την παραγωγή, η οποία κράτησε ουκολίγο τουλάχιστον 4 χρόνια. Βέβαια είχε προηγηθεί μια παραγωγή που είναι τα Ειδόνια της Ανατολής, που εντωμεταξύ τραγούδησε πάνω σε αυτό ο Γιώργος Σονταλάρας, αλλά και σε αυτήν είχα εμπλακεί και νομίζω ότι έχω κάνει και τα σχόλια στο τραγούδι εκεί. Οπότε είχα μια αρκετά μακρά, δηλαδή τουλάχιστον 4-5 ετία επαφή με το Χρόνι και πολλές φορές και κουβέντες λίγο off the record, που σημαίνει ότι μου είχε εξομολογηθεί και πράγματα που εκ των υστέρων με την ορατότητα που απόκτησε τα ρετουσάρισε και ίσως τα διαμόρφωσε λίγο διαφορετικά. Ακόμη τότε ήταν, ναι μεν, αυτή η φωνή που ξέρουμε, ίσως και στην καλή της περίοδο, νομίζω ότι ήταν στην πιο όρημη και την καλύτερη περίοδο του, αλλά η ορατότητα που είχε, δηλαδή η αποδοχή από το κοινό και η γνωριμία του κοινού ήταν στο ξεκίνημά της, δεν ήταν τόσο πολύ γνωστός. Για αυτούς που ασχολιόντουσαν βέβαια ήταν αρκετά γνωστός. Αυτά είναι τώρα σε γενικές γραμμές. Από εκεί και πέρα, επειδή ήξερα την δυνατότητα που είχε ο Χρόνης για να ερμηνεύει με ένα τρόπο προσωπικό του, αλλά ταυτόχρονα και που πατούσε σε παλιότερες μελωδίες, τα αργά τραγούδια έτσι πως δεν μπορούσε να τα πει κανένας άλλος, κυρίως της Προποντίδας και της Μικράς Ασίας και της γενικό του ευρύτερου θρακικού χώρου, δώσαμε μια έμφαση εκεί και λίγο στα ιστορικά τραγούδια. Η όλη παραγωγή βέβαια υποστηρίχθηκε από μια αρκετά μεγάλη εκτεταμένη έρευνα στην περιοχή που κατάγεται, δηλαδή στην περιοχή του Ερυθροπόταμου, διότι πρέπει να πούμε ότι οι τρεις μεγάλοι τραγουδιστές, όπως τους ξέρουμε εμείς στην Αθήνα, της Θράκης, κατάγονται και οι τρεις από την Καρωτή. Είναι ο Χρόνης Αϊδονίδης, είναι ο Καριοφίλης ο Δοητσίδης, ο οποίος γεννημένος την ίδια χρονιά και έφυγε επίσης φέτος.
Ναι, είχαμε κάνει μια αναφορά εδώ στα Κενά Δαιμόνια.
Ναι. Όχι, δεν είναι στην ίδια χρονιά, ήταν 2 χρόνια μικρότερος ο Δοητσίδης, αλλά θέλω να πω ότι έφυγε και αυτός φέτος.
Ναι.
Δύο μεγάλες φωνές φύγανε φέτος και ο τρίτος είναι ο Δημούδης. Πρακτικά έχουν κατά κάποιο τρόπο μακρινή συγγένεια όλοι, γιατί είναι ένα χωριό μικρό και οπότε σε ένα βαθμό είναι όλοι συγγενείς. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι αυτό που ξέρουμε εμείς ως στρατιωτικό τραγούδι, πρακτικά για τους ντόπιους ξέρουν ότι είναι το τραγούδι των Μάριτων, δηλαδή της μιας συστάδας χωριών του Ερυθροποτάμου, γιατί άλλοι είναι οι Παραπάντιδες. Και δεν είναι όλοι στις Θράκες όπως την ξέρουμε εμείς. Είναι κυρίως τραγούδια του Εύρου και ιδιαίτερα του Ερυθροποτάμου.
Ναι.
Αυτά τώρα, δεν ξέρω τι άλλο θα ήθελα να
εσένα
πω. Όμως, αλλά
τι, τι ήθελες.
Έχω την εντύπωση ότι ο Χρόνης, και επειδή παρακολούθησα και την εξόδιο ακολουθία, λειτουργήσε και στη συνέχεια ως εθνοτοπικό μόρφωμα και εθνοτοπική ταυτότητα. Δηλαδή μέσα από το Χρόνι οι Θρακιώτες είδαν ότι αποκτούν ταυτότητα στο Πανελλήνιο, ότι εγγράφονται στο μουσικό χάρτη, γιατί μέχρι τότε, μέχρι να βγουν οι εκπομπές για τη Θράκη το 1953, δεν υπήρχε η Θράκη στο μουσικό χάρτη. Και για την Αθήνα, για το κέντρο της Ελλάδας, γιατί κατά τα μαντάτα η Ελλάδα για πάρα πολλά χρόνια και ίσως ακόμη είναι το κέντρο της, είναι στην Αθήνα. Για την Αθήνα λοιπόν η Θράκη ήταν κάτι το εξωτικό, το μακρινό, και επειδή συνόρευε και με τη Βουλγαρία ήταν ένα πράγμα λίγο άγνωστο. Οπότε οι εκπομπές του Παπαχριστοδούλου, μέσα από τις οποίες εμφανίζεται ο Χρόνης, και στη συνέχεια η δραστηριότητα του Σίμωνα Καρά, με τον οποίο συνεργάζεται ο Χρόνης, δίνουν τη δυνατότητα η Θράκη να φανεί και να έχει μια ορατότητα πανελλήνια. Και μέσα από την ευτύχησα δηλαδή αυτές οι προσπάθειες να έχουν στο ξεκίνημά τους το Χρόνι, και όχι κάποιον άλλον. Και αφού είχαν μια τόσο έτσι σημαντική φωνή από το ξεκίνημά τους, τελικά γίνεται ευρύτερα γνωστή η Σράκη και αποδεχτή. Αν δηλαδή ένας πολύ σημαντικός τραγουδιστής ήταν Πόντιος, δεν θα είχε αυτή την ορατότητα στην Αθήνα που είχε ο Χρόνης. Οπότε νομίζω ότι η Σράκη ευτύχησε το Χρόνη, εμείς ευτυχήσαμε που είχαμε το Χρόνη, που τον γνωρίσαμε, που τον απολαύσαμε. Είχε τη δυνατότητα και έτυχε να έχει αρκετά μεγάλη ζωή, γιατί ήταν δραστήριος μέχρι τα τελευταία χρόνια, όχι βέβαια τώρα, αλλά θέλω να πω ότι η πορεία του, η δισκογραφική και η παρουσία του, η καλλιτεχνική, δεν είναι λίγο από το 1953 μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα, δηλαδή περίπου 50 χρόνια πλάς. Οπότε μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια μπόρεσε να κάνει πράγματα, μπόρεσε να φτιάξει σχολή, μπόρεσε να διδάξει σε άλλους, μπόρεσε να έχει κατά κάποιο τρόπο μαθητές ή μουσικά, πνευματικά παιδιά. Οπότε δηλαδή ο Χρόνης ευτύχησε και επειδή ήταν και λίγο απλόχερος σε αυτά, νομίζω ότι η παρουσία του πια έχει σφραγίσει το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα ως μία από τις σημαντικότερες φωνές στην ερμηνεία του παραδοσιακού τραγουδιού.
Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Νίκο Διονυσόπουλε για αυτά τα πολύ ουσιαστικά και χρήσιμα λόγια για τον Χρόνη Αηδονίδη. Νομίζω ότι θα έχουμε κάποια στιγμή την ευκαιρία να πούμε γενικώς διάφορα που δεν έχουν ακουστεί και πρέπει να ακουστούν όχι μόνο για τον Χρόνη, αλλά γενικά και για την παραδοσιακή μουσική και για τις εκδόσεις και όλα αυτά.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πω ότι η έκδοση που κάνουμε τα τραγούδια της Σράκης με τον Χρόνη Αηδονίδη έχει μια ιδιαιτερότητα, δηλαδή ότι πρακτικά είναι μία από τις πρώτες μουσικές εκδόσεις που η παραδοσιακή μουσική παίρνει, καταλαμβάνει ένα βάθρο που της αξίζει. Δεν είναι ο φτωχός συγγενής. Είναι μια πλούσια έκδοση με ζωγραφιές των θεμάτων, των τραγουδιών πρωτότυπες, με αρκετά σχόλια, με πολύ καλή ποιότητα βινίλιο, με αντιστατικά, δηλαδή και τεχνικά, και από άποψη τέξη, από άποψη κειμένων, αλλά και από άποψη παρουσίασης. Θυμάμαι μάλιστα τότε κάποιος συνάδελφος που παρουσίαζε στο ραδιόφωνο το δίσκο, λέει: έχω μια δυσκολία, δεν ξέρω πού να τον βάλω αυτό τον δίσκο, στη βιβλιοθήκη ή στη δισκοθήκη. Και το κυριολεκτούσε, γιατί έχει ένα αρκετά μεγάλο φυλάδιο με αναλυτικά σχόλια, και αυτό ήταν ένα πράγμα που άξιζε και για το δημοπαραδοσιακό τραγούδι και για το Χρόνη και για το τραγούδι της Σράκης. Διότι ο Χρόνης εδώ, εκτός από το τραγούδισμα, καταθέτει και ψυχή κατά κάποιο τρόπο δημιουργικής επεξεργασίας. Τα αργά τα τραγούδια σε ένα μεγάλο βαθμό είναι και λίγο μέσα από την προσωπικότητα, μέσα από τη δημιουργική παρέμβαση και δημιουργία του Χρόνη, μαζί με τους μουσικούς, όπου υπήρχε και κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης και της πρόβες που κάναμε, υπήρχε ένα δούλεμα ούτως ώστε να πάρουν την τελική μορφή, διότι τα αργά τραγούδια, τα γυναικεία τραγούδια, δεν έχουν όργανα, δεν έχουν εισαγωγές, δεν έχουν ενδιάμεσα. Όλα αυτά φτιάχτηκαν κατά τη διάρκεια της παραγωγής και της ηχογράφησης. Οπότε θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ ο Χρόνης καταθέτει και την προσωπική του δημιουργική σφραγίδα στο τελικό αποτέλεσμα. Δεδομένου δε, όπως είπαμε και προηγουμένως, ότι ήταν κατά την άποψή μου στην καλύτερη φωνητικά περίοδο της ζωής του, νομίζω ότι είναι οριακό πράγμα αυτή η παραγωγή. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω γι' αυτό και για την εμπειρία και την ευτυχία που είχα να συνεργαστώ με τον Χρόνη.
Να είσαι καλά, Νίκο Διονυσόπουλε, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ο Χρόνης έφυγε, αλλά ο Χρόνης παραμένει και θα είναι εσαί παρόν.
Ακριβώς. Αυτή καλά. Η μεγάλη και πλούσια ψυχή, έτσι.
Ναι.
Καληνύχτα, σε ευχαριστώ.
Γεια σας, καληνύχτα.
Σαρφόντισα, κυρά και αρχόντο που λάβ αλλάξεις αρχόντισσα. Έβγα στο παραθύρι τα μαλάκια σου να δυο γιατί θα τρελαθώ. Έβγα στο παραθύρι τα μαλάκια σου να δυο γιατί θα τρελαθώ. Στο μετάξι δεν ιδιαίτερα μόνο γέμα δεν είδα κύρα ποτέ. Η ράμπια αρχόντο που λάμψεις αρπόντισα. Η ράμπια αρχόντο σαρκώδησα. Έβγα στο παραθύρι τα φρυδάκια σου να δυο γιατί θα τρελαθώ. Έβγα στο παραθύρι τα φρυδάκια σου να δυο γιατί θα τρελαθώ. Φρυδάκια μπρε διαβόλουγε, τι θες απ' τα φρυδάκια μπρε διαβόλουγε. Σπαθιά ξεγυμνωμένα δεν ιδιές διαβόλουγε, μα δεν είδα κύρα ποτέ. Σπαθιά ξεγυμνωμένα δεν ιδιές διαβόλουγε, μα δεν είδα κύρα ποτέ. Thank you. κλαμμένα τα ματάκια σου και πολύ πικραμένη. Κλαμμένα τα ματάκια σου και πολύ πικραμένη.
Κενά δαιμόνια, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, σε ένα ειδικό αφιέρωμα, ωριαίο, στην φωνή και στην προσωπικότητα του Χρόνια Ειδονίδη. Μίλησαν για μας η Νεκταρία Καρατζή και ο Νίκος Διονυσόπουλος και οι δύο άνθρωποι που γνώρισαν από κοντά τον Χρόνια Ειδονίδη και συνεργάστηκαν κατά καιρούς στενά μαζί του. Από τον Πανταζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων, καληνύχτα σας.
Πραγματιά φορτωμένα. Καλό τύχη ζηταβώ. Του ρίχνει στην καρδιά.